sidii aad warkaba ku maqlayseen xiisad iyo cabsi xooggan ayaa ka jirta xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Isku horimaadyo ayaa xalay iyo maanta ku dhex maray halkaasi dhallinyaro Kenyaati ah iyo Soomaalida xaafaddaasi degta, taasoo daba socotay qaraxii shalay halkaasi ka dhacay ee ay ku dhinteen 7 qof. Ciidamo badan oo amniga sugaya ayaa la dhigay xaafadda Islii. Sidoo kale howlgallo ay xalay ciidamadu fuliyeen ayaa lagu soo qabqabtay dad badan oo Soomaali ah. Isku horimaadyadan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 qof oo Soomaali ah, sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo kale. Haddaba Maxamed Cabdisandheere oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi waxa uu ku wareystay safiirka Soomaaliya ee Kenya, Maxamed Cali Ameriko.
saa ogtahay xaafada Islii waxaa aad u degan Soomaali oo degenaansho iyo ganacsi meesha kule. Kadib waxaa bilaabatay shaqa galabtay ilaa xalayto in dhalinyaro oo xaafad degan oo aan Soomaali ahayn ay bartilmaameedsadeen Soomaalida, ay ilaaliyeen Soomaalida, kadambeysay la ugaarsado. Arrintaas aad baan ugu xumaanay. Anaga dowladda Kenya waa la hadlay, waxaana ku codsan ciidan loo diray meesha, waana la geeyay ciidan fara badan, laakiin weli ilaa saakeeto buuqa uu ku jiraa. Ganacsigii iyo dhanba waa la xiray meeshii, sababtoo ah amniga ayaa xumaaday. Waxaase laakiin haddataan dowladda Kenyana ee meesha geysay ciidan badan, waa dartaan la qaboojiyo. Waxaa kaloo qaraada saakeeto aan booqday oo aan tegay stationka PR xaafada Islii oo Soomaalida fara badan lagu soo xiray xalayto oo meesha ku jiray. ana ka codsaday in dadka la kala baaro oo la kala bixiyo kuwa dembiga iyo kuwa dembig lahayn. Badankooda waxay ahaayeen qaar Soomaaliyeed oo wadooyinka mara lasoo qabtay oo sharci haysanin, laakiin sharciga kaga soo tagay guryaha. Haddana anaga ka safaarada ahaan waa u raadinay, saashinna waa u geenay. Waxaana rajaynaa insha allahu tacaala in caawa ka hor dadka la riidaayo wixii sharci haysta, wixii dembi lagu helo ama sharci la'aan ahayna maxkamada soo saarta.
Waan gartay, bal intaynan dadka aada uga sii sheekaynin dadka la qabtay sida loo qabtay. Dadkan aad sheegtay inay weerarka soo qaadeen ee Kenya u dhashay, maxay dhib geysteen hadday noqon lahayd dhaawac dadka Soomaalida meesha degan loo geysto amaba boob ganacsiga loo geysto?
Waxay hadda xaalatii lii sheegay ilaa hadda 2 qofood ayaa dhintaal yara Soomaali ah oo la dilay, kuwa kalena waa dhaawac. Taasna waa arrin aada looga naxo waaye. Anaga hadda TV-da Kenya waa ka hadlay, Soomaalida iyo Kenyaatiga waa la hadlay in arrinta dhacday shalay qarixi dhaca awgeed aynan mataqaan dadka Soomaaliyeed oo halkaa degan iyo dadka reer Kenya halkaa degan oo sanada aad u badan way deganaa, sanadada kuwa deganaa way shaqaysan jiray, in qaraxa dhaca awgood haddana ay ka dhalato mataqaan ammaan daro dagaalo xumaan ka dhalato waa wax lagu xumaado waaye. Dadka waxaa nagu baaqay deganaansho in ay mataqaan arrintaas aan dib u keenin, ay shalay sii ahaayeen, ay u wadgalaayeen, nabad ugu wadgalaayeen, haddana ugu deganaado sababtoo ah mataqaanaa Soomaali Kenya hal cadow baad leenahay. Dibkaas inaanan mataqaanaa Soomaali lagu eedeen iyadoo aanan baaritaanka u dhammaanin, hadda waxaa socda baaritaan oo weli lama xaqiijinin cidii ka dambeysay.
Waan gartay. Marka dadkan adii sheegtay in la xidhay Soomaalida ah, ma waxa laga qabtay deegaankii ama meesha ay dhibaatadu ka dhacday agteeda? Maxaase lagu tuhmay? Maxaa looga dhigay sabab in la xidho?
Hadda kuwa la qabtay Soomaali keliya maaha, waxaa ku jira xataa dhalinyaro, waxaa ku jira Kenyaana ku jiraan. Kuwa Soomaalida la qabtay markaa weydiiyey waxaa lagu soo qabtay oo lagu soo eedeeyey inayna dokumenti wadan. Marka la qabtay sharci baa la weydiiyey, sharci ma haysanin. Aniga markaan saaka la hadlay Soomaalida xeran waxay sheegeen sharci leeyihiin, laakiin waqtigii la qabanaya xalayto markaas aynan wadan oo sharci guryaha u yaallo. Waxaa ka codsaday ciidanka booliiska inay loo fasaxo, sharci loo keeno, wayna la ogolaaday. Haddana badankooda waalidiintooda iyo qaraabadooda ay sharciga u keenaysay, haddii sharcigooda sax yahayna waalidiin doona, kuwa sharci lahayna in maxkamada soo saaro ayaan mataqaana ii sheegeen.
Waan gartay. Duubista koor waxaad ii sheegtay in mid ka mid u dhaawacnaa dadkii xirnaayad ugu tagtay meeshii lagu hayay.
Midaa dhaawacnaa wuxuu ii sheegeen mataqaana dhaawac uu qof oo mataqaana Islii oo ku dhaawacay, kadibna mataqaana lasoo qabtay. Hadda laakiin aan ku hadlayo waxaa la geeyey maxallaha istaal baa la geeyey oo waa la daaweynaya.
Marka wuxuu dhaawacu kasoo gaaray kadib markii uu qaruxu dhacay?
Saas uu ii sheegay.
Macnaha weerar lagu soo qaaday weeye isaga, soo ma?
Weerar lagu soo qaaday waaye, dhaawac aad weyn ma ahayn, laakiin wuu dhaawacnaa. Laakiin hadda weerar u qaaday in lasoo daaweeyo.
Waan gartay. Bal waxaad iga sheekaysaa wadashaqaynta guddiga ganacsiga Soomaalida, saraakiisha maaragtay madaxda ka ah deegaanka Kamakuji ee Islii ay ka mid tahay, iyo safaarada Soomaalida oo aad adigu madax u tahay?
Aad iyo aad baan u shaqeynaa guddiga ganacsada ee xaafadda Islii. Shaqo fiican bay qabteen. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaanka laga soo doortay xaafadda Kamakuji, Yuusuf Xasan, oo shalay meesha waxa markay dhaceen, dhaqsaba meesha tagay, ilaa xalay joogay, ilaa maanta saaka joogay, howl fiican qabtay. Aad baan ugu mahadcelinayaa anaga iyagana. Waxaa naga dhexeyso howl aad u fiican oo shaqan, waxaa naga dhexeyso shaqo fiican.
waan gartay haddaynu ka hadalno ganacsigii ma furan yahay, waa sidee xaaladda deegaanka Islii?
Ganacsiga ilaa hadda intaan maqlay wax yar ka hor aan la hadlayay, ganacsiga wuu xirnaa, wax kale ma xirneen. Waxa weeye ammaandara ayay ahayd sababta ku sheegay xalatan xoogaa waxaa dhacay billiqa dhacday, dadkana si ay waxood u badansaan ayaa u xireen. Laakiin waxaan kaloo mahadcelinayaa dowladda Kenya oo iidana ilaa xalaydaa saakata ciidan fara badan meesha geysay, amnigana mataqaan aad u dhoorayso waxaa dartaan meeshii la geeyey. waxaana filayaa inshaallah in ma brito la furo shaqadeeda iyo ganacsi la furo markii amniga ay soo laabato.
waan gartay marka dad bal iiga sheegaysid raadiyooyada magaalada, telefishinada, waa sidee siiqada hadalkoodu suu dhacaya?
walaa dad inta aniga arkay waxa waaye aad bay ugu xun yihiin, waxay ku xun yihiin in mataqaana hadirtaan xalayto soomaalida lagu eedeeyo, dadka u dhashay soomaaliya in lagu eedeeyo, ilaa iyaga la tilmaamayso, sababtoo ah dembiga hadda cid geysta weli lama oga, lama soo saarin, qof laguma eedeenin, cid ma sheegan. marka waa qalad waaye in cid keliya oo watan ama dad soomaaliya lagu eedeeyo. aad bay ugu xun yihiin kulgood arrintaan anaga waa kala hadlay, tibidan waa ka hadlay in mataqaana dadka ay tujiyaan amniga la dhowro, sida shalay ahaayeenna ay had ahaadaan dadka way shaqan jireen way noolaayeen.
safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko ayuu kaasi ahaa uu warramayay Maxamed Cabdisandheere oo jooga Washington.
dhinaca kalena xiisadda ka taagan Islii ayaa sabotay in dhammaan ganacsigii la xiro, iyadoo dhowr qaybood oo ganacsiga Soomaalida la sheegayo in la buubay. mid ka mid a ganacsada Soomaalida kana tirsan guddiga ganacsatada oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Guutaale ayaa nooga warramay xaaladdu sida ay iminka tahay iyo weliba ganacsiga Soomaalida ee xiran.
Saare Cabdi Axmed Shawga, hadda waa adag yahay, xaaladdu way qasan tahay, wejiga iyo xaaladdu ma wanaagsana. saaka laga soo bilaabo waxaa jira dhaawac, dil, kufsi iyo boob. kabahanga street wada la yidhaahdo oo ku dhow wadadan la yidhaahdo Third Street ku dhow ayaa iyagana jirta. sidoo kale in meherada la boobay, sidoo kale guryaha wixii ka hooseeya Third Street section 1 oo dhan waa la boobay, guryo badan baa la jajabshay. marka saare xaaladda kama sheekayn karo.
falalkan aad sheegtay oo dhammi ka dhanka aad dadka Soomaalida ah ee ammaan darada ah, ganacsatada iyo dadkii deegaanka ahaaba lagu bartilmaameedsanaya ayaa geysanaya.
waxaa geysanaya waa dhalinyaro u dhalatay waddanka oo Kenyaana ayaa geysanaya, siiba dadka degan Madaare, Malanga Kuba, waana dadkan muxuu ahaa madowga dadka geysanaya arrintaas ee boobka iyo waxaan samaynay Kariobangi, muxuu ahaa walxaha qarxa lasoo dhex gashay oo baabuurkaasi uu burburay, dad badanna ay ku dhaawacmeen, dadna ku dhinteen, ayaa waxaa bilowday markaa qas iyo inay dhalinyaradani bilaabaan inay dadka Soomaalida weeraraan oo ay bartilmaamaysadaan. taasna waxaan noo aragnaa in ay tahay arrin siyaasadeed, aanay ahayn arrin yacni ka timi ma garanaysaa dad kale lagu tilmaami karin.
maxamed maxamuud Guutaale, dadkan dhalinyarada ah ee aad sheegtay inay geysanayaan dilalka iyo dhaca iyo dhibaatooyinka kale dadka loo geysanayo, waxay ka caroodeen qarxi aad sheegtay in shalay baabuur loogu geystay deegaanka, mise waxaa jira xurguf hore oo kiciyey xiisada maanta taagan?
runtii horta waxyaala hore way jiraan oo ay samayn jireen waa jiraan, laakiin shalay waxaa kiciyey waxay ahayd baabuurkaas qaraxu ka dhacay baa kiciyey shalayto. arrintaas dhalinyaradaasina arrintaas ay sameeyeen, waddanka dhanna sidaan wada ogsoonnahay wuu ciirciiraya, khatar buuna ku jiraa in dadku ay madaxa isla galaan haddii aan ma garanaysaan ciidamadu dejinin oo dowladdu aanay dejinin.
waayahay ganacsiga suuqa Islii ee ka mid a suuqyada ugu weyn magaalada Nairobi maanta waa uu xiran yahay, yaa ilaalinaya ganacsiga, yaase difaacaya? ma waxaa jira ciidamo lasoo dhoobay deegaankii, mise xaaladda ayaa kacsanoo weerar unbaa ka socdo meesha?
xaaladdu way kacsan tahay, ciidamana way joogaan meesha, laakiin dadkii ganacsatada ahaa waxaa qof waliba u diyaargaroobay inuu maalkiisa iyo naftiisa difaaco, ayuu qof waliba u diyaargaroobay. aad iyo aad bay u kacsan tahay, hase yeeshee ciidamo ayaa jooga oo intii awooddoodaa dagaalamaya oo rasaas ku kala dareerinaya dad. waxaa lagu soo weeraraya waa baangado iyo mindiyo wey, marka waa inay ka hortagaan dadka noocan doonaya inay dab ku tuuraan suuqa. ciidamaduna waxa weeye iyaga laftoodu waxay ku jiraan dadaal fara badan bay ku jiraan, oo aba anigaas kugu leh muxuu ahaa bullidka ay tuurayay ee guryaha ayay dhalinyaro ugu tagtay ku dhinteen. marka waxa weye xaaladdu aad iyo aad bay u qasan tahay hadda.
waayahay waxaad sheegtay in suuqii uu xiran yahay, tan iyo waqtigee ayuu sii xirnaanayaa ganacsigii xaafadda Islii?
waxaa xidhnaan doonaa insha allahu ilaa iyo inta laga xaqiijinayo amniga suuqa iyo dadka deegaanka degan.
ma u gudbiseen dowladda dhexe cabashada aad muujinaysaan ee ka dhanka ah dhinaca ammaanka?
xildhibaankii deegaanka jooga oo yimi meesha isaguna wuxuu ahaa qayb ayuu ka qaatay inuu dejinta arrinta iyo ka hortaga arrimahan iyo rabshadaha dejintooda, sidaasoo kale marka mar haddii xildhibaanka uu joogo meesha wax annagaan hadda dowladda dhexe ka raadinaa ma jiro, laakiin baaq baanu gaadhsiinaynaa. sidoo kale waxaa isna yimi safiirka Soomaalida u fadhiya halkan oo isaguna ilaa maanta ku laba raadlaynaya deegaanka, sidoo kalena bangaani maxaabiis xalayto lasoo qabtay dad la iska raafay ayuu ka soo daayay isaguna Maxamed Cali Loon Amerika.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guutaale oo ka mid ah guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo qadka taleefanka ee magaaladaasi ugu waramayay Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu helisa.
Wale waxaynu ku guda jirnaa xiisadda ka taagan gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo waliba magaalada Nairobi ee maalmahan dambe soo xogaysanaysay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Niban hubaysan ayaa maanta duhurkii saddex askari oo ka tirsan ciidamada militariga waxa ay ku dileen bartamaha magaaladaasi kadib markii waa markii labaad muddo afar maalmood ah oo lagu dilay deegaanadaasi rag ka tirsan ciidamada dalkaasi Kenya. Maalintii Jimcaha ayna soo dhaafnayna laba askari oo ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu dilay gudaha magaalada Garissa. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa dilkan maanta iyo xiisadda ka taagan magaalada Garissa wuxuu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington.
Falastiin askartani waxay ahaayeen waxay ka tirsanayeen ciidamada militariga dalka Kenya, waxayna ku sugnayeen goob gawaarida lagu hagaajiyo halkaas oo ay ka hagaajisanayeen taayarada MW ilaa iyo iminka aan gacanta lagu soo dhigin heertoodana aan la garanin ayaa waxay la beegsadeen rasaas iyagoo halkaasi ku dilay saddex ka mid ah ciidamada militariga dalkani Kenya. Isla markiiba waxaa loo qaaday oo loo dhaadhiciyey meydkooda qolka meydka lagu keydiyo isbitaalka guud ee degmada Garissa.
Okay, muddo toddobaad gudahooda ayaa lagu dilay ilaa iyo shan askari oo ka mid ah ciidamada Kenya, horena dilal kala duwana uga dhacay Garissa. Magaaladuna maaha magaalo aad u weyn oo aan la kontrooli karin. Maxaa tallaabaha oo zaa'id ah oo intaasi dheer oo laga filayaa ciidamada ammaanku inay qaadaan si dilalkan loo yareeyo?
Ciidamada ammaanka kasoko sirdoon ee baaritaano ayaga u gaaroon inta badanaana ka warhaynin. Maanta guud ahaan magaalada Garissa ganacsigeedii albaabada la isugu soo dhaftay, waxaa garood sameeyey ciidamada militariga dalkani Kenya ku xarisnaa xariyaha kala duwan ee duleedka magaalada Garissa iyo bartamaha magaalada Garissa dhaco, iyadoo dadku aad moodo inay kasoo qaxayaan gudaha gaar ahaan deegaanadii askarta lagu laayay suuqa ahayd, iyadoo xusud mudan tahay halka lagu dilay saddexdan askari inay ahayd meel faras magaalo ah oo magaalada dhexdeeda ah, oo xataa qofkii wax dilay marka uu cararaya ama dhaqaaqayo la heli karin la ogaana karay. Waase aad moodo in cabsi fara badan shacabkuna ay muujinayaan, xataa ciidamo badan oo la socday oo gawaarida la saarnaa oo meesha joogay naftirkooda ay noqdeen kuwa ka baqay inay la beegsadaan rasaas dabladaasi dilka u geysatay. Intaas oo keliya ayaa magaalada ka jirto. Wax qarsoon kama warhayno, laakiin wax ilaa iyo iminka loo soo qabtay oo arrinkaasi ilaa iyo iminka kama warhayno.
Dadka deegaanka marka la fiiriyo sidee u dareemayaan dilalkan askarta loo geysanayo ee soo kordhaysa?
Dadka deegaanka waa isa soo saareen oo isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa jiray in xaafadaha qaarkood laga qoray waxa loo yaqaano community policing, dhalinyaro la qoray habeenkii soconayso masaajidda laga qaylinayay, xataa waxaa jirtay qorasho loogu talagalay in culimada ugu talagashay in maalimaalimaha kamid a lagu soomo loo soomo gobolkani Waqooyi Bari amnigiisa. Waxaa kasii daran iyadoo la gaaray xilligii doorashada oo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee codbixiyaashu ay kaararkooda goosanayeen oo goobaha ugu badan ee degmada tani Garissa maanta ay qaliyiin oo dadku ka wada cabsoonayaan inay soo gaaraan. Marka dadku dareen fara badan ayay ka muujinayaan oo weliba argagax iyo cabsi iyo weliba taxadar isugu jiro.
Wax dhaqdhaqaaqa oo ciidamada dowladda ay ka wadaan magaalada ma jiraa hadda?
Hadda saacadan aan kula hadlayo dhaqdhaqaaqa ciidamada ay wadaan waxa weeye baaritaan guri guri ah oo ciidamada militariga lagu soo daayay oo dadku ay armushayaan, dadka qaarna ay noo sheegayaan inay jirdil iyo u geysanayaan, markaasi garaac fara badan u geysanayaan iyadoo hodheeladii ku yaala suuqa loo yaqaana suuq Muqdi iyo suuqa loo yaqaana Hurgufay iminka askartan lagu laayay labadaba ay yihiin kuwa albaabada la isugu soo laabay. Intaas oo keliya ayaa ka socoto. Maraa isku daynay inaan la xiriirno ciidamada militariga, waxay isku dayeen, way naga gaabsadeen ciidamada booliskuna waxay noqdeen kuwa aan ka hadli karin amuraha ku saabsan militariga.
Tira intee le'eg Soomaalida Kenya ah oo gobolka ku dhaqan ayaa ciidamada ku jirta marka la fiiriyo Kenyada kale?
Marka aada fiiriso waxaa la oran karaa boqolkiiba labaatan ciidamada militariga ah waxay u badan yihiin dadka reer guuraaga laysku yiraahdo Samburta iyo Soomaalida iyo qolooyinkan kale Masaayida iyo inta badan ciidamada koofiyad gudubta loo yaqaano inta badan loo diro dhulka hawdka iyo dagaaladana inta badan dadka ciidamada reer guuraaga u badan yihiin marka soomaalidu xilal fara badanna way ka soo qabtay ilaa iyo iminkana wasaaradda gaashaandhigga waxay hoos tegaysaa in soomaaliya marka fursadaas waa fursad ay u badan yihiin marka ciidamo badan oo soomaaliya jirto laakiin 20% ayaa la dhahaa dadka ciidamada dadka reer guuraaga ayay isku yihiin
marka tiro yar oo soomaaliyaha ciidamada ku jirta ammaanka isuga
dabcan tiro yar baa ku jirto marka la barbar dhiga kenyaanka kale iyo qoomiyadaha kale
wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamed faarax shire ayuu kaasi ahaa oo u warramayay falastiin axmed iimaan oo joogta washington